puasa wajib, puasa sunat dijalani. Tapi sayang, orangnya pelit, diminta jariah alasan berbeda.